Кіраўніцтва канферэнцыі біскупаў Аўстраліі знаходзілася на гэтым тыдні ў Ватыкане для сустрэч з прадстаўнікамі дзяржаўнага сакратарыяту яго святасці і розных органаў святога пасаду. Адбылася шырокая дыскусія аб сённяшняй сітуацыі каталіцкага касцёла ў краіне. Гаворка ішла пра дзейнасць аўстралійскай каралеўскай камісіі па расследаванні сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх, пра адносіны паміж касцёлам і грамадствам у цэлым, пра аднаўленне даверу да касцёла і больш актыўны ўдзел свецкіх вернікаў у прыняцці рашэнняў. Асноўная сустрэча прайшла ў чацвер 5 кастрычніка з дзяржсакратаром яго святасці папы кардыналам Пьетра Паралінам, сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам, прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў кардыналам Маркам Оэле, сакратаром кангрэгацыі веравучэння арцыбіскупам Джакам Амарандзі. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку святога пасаду. Трэба нагадаць, што раней у Аўстраліі разгарнулася бурная грамадская дыскусія адносна ідэі прымусіць святароў да парушэння таямніцы споведзі ў выпадках, калі гаворка ідзе аб злачынствах супраць непаўналетніх. Яна была змешчана ў спісе з 85 прапаноў каралеўскай камісіі па расследаванні сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх. Прэфект Ватыканскага сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл у чэрвені вымушаны быў вярнуцца на радзіму ў сувязі з абвінавачваннямі, звязанымі з падзеямі, якія адбыліся некалькі дзесяцігоддзяў таму. Высокі іерарх звярнуўся да папы з просьбай вярнуцца ў Аўстралію, каб абараніць сваю рэпутацыю.